8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Dobrodošlicu u prvi junski ciklus Klasiku molim, poželela sam vam i muzikom iz Beograda, odakle ću vas ove sedmice povesti na muzičko putovanje po evropskim gradovima. Prepoznali ste, sigurna sam, kompoziciju Mihovila Logara, kojom je nekada davno svakoga dana počinjao ili se završavao televizijski program. Pesma Beogradu postala je tako svojevrsni simbol radiotelevizije Beograd u 60. godinama prošlog veka, a mi smo je se danas podsjetili u vidu prvog muzičkog predloga za prvu junsku sedmicu. Izveli su je naravno naš hor i orkestar, dakle hor i simfonijski orkestar radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Živojina Zdravkovića.
Klasiku molim.
Pre nego što najavim sledeći predlog, podsjetit ću vas na načine na koje možete da glasate. Dakle, pored broja mobilnog telefona 064 86 11144 za poruke, tu je i naša grupa na društvenoj mreži Facebook. A mi ćemo u narednim minutima slušati jednu sonatu za neobičan sastav, balalajku i klavir. Komponovao ju je Aleksandar Grečaninov, jedan od onih umetnika koji su posle oktobarske revolucije potražili utočište najpre u Francuskoj, a potom u Sjedinjenim Američkim Državama. Umro je u Njujorku u 1991. godini i za sobom ostavio opus koji obuhvata 5 opera i 5 simfonija, 4 gudačka kvarteta, kao i dosta duhovne muzike, od koje je danas možda najpoznatija liturgija domestika. Njegovu sonatu za balalajku i klavir ovoga jutra ćemo slušati kao drugi predlog, a snimak su ostvarili Andrej Pipin i Nikolaj Saratovski.
Thank you.
Andrej Pipin je svirao balalajku, a Nikolaj Saratovski klavir. Bila je ovo sonata Aleksandra Grečaninova koju ste slušali kao predlog broj 2 u današnjoj emisiji. A jedno od možda najpoznatijih dela koje u svom naslovu sadrži ime jedne evropske prestonice jeste čuvena Mozartova simfonija broj 38 u D-duru, svima poznata kao Praška. Naime, pošto je 1786. godine njegova opera Figarova ženidba bila hladno primljena na premijeri u Beču, Praški nacionalni teatar se zainteresovao za ovo delo koje je i izveo sa toliko velikim uspehom da je kompozitor bio pozvan da se i lično uveri u to. Januara 1787. Mozart je stigao u češku prestonicu i poneo sa sobom tek dovršenu novu simfoniju, koja se i našla na programu koncerta kojim je dirigovao nekoliko dana kasnije. Kompozitor Franz Nemeček, koji je kasnije bio i učitelj Mozartovom sinu Karlu, zapisao je 10 godina kasnije da su stanovnici Praga uvek najviše voleli baš ovu, veliku simfoniju u D-duru, iako su je čuli i više od 100 puta. Možda se i zato smatralo da je ovo svoje delo Mozart i napisao baš za premijerno izvođenje u Pragu, iako se pouzdano zna da ga je dovršio pre nego što mu je stigao ljubazni poziv iz češke prestonice. Bilo kako bilo, mi ćemo danas uživati u prvom stavu i interpretaciji koju su ostvarili Berlinska filharmonija i Karl Benn.
Thank you.
interpretaciji Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Karl Bem. Kao treći predlog za danas slušali ste prvi stav Praške simfonije, preciznije simfonije broj 38 u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Klasiku molim.
A najstarija pasija Johana Sebastijana Baha jeste pasija po Jovanu, koju je kompozitor kao horovođa i orguljaš katedrale Svetog Tome u Leipcigu premijerno izveo aprila 1724. godine na Veliki petak, ali odlukom gradskog veća u katedrali Svetog Nikole. Bach je u ovom svom ostvarenju pratio 18. i 19. poglavlje Evanđelja Luteranske Biblije, pa je tekst deonice evangeliste, tenora, u potpunosti preuzet odatle. No nije poznato ko je autor ostalih stihova, naravno osim onih koji pripadaju koralima, na melodije himni. Ovoga jutra slušat ćemo prelepi hor Odmorite se presvete mošti, Ruth Wohl, ihr heiligen Gebeine. Ovaj hor se inače nalazi skoro na samom završetku pasije, a za njim sledi samo još završni kratki koral. Slušamo snimak koji su ostvarili hor i orkestar Collegium Vocale iz Genta, kojim rukovodi Filip Herevege. kao četvrti predlog za ovaj ponedeljak slušali ste hor Odmorite se, presvete mošti iz završnice Bahove pasije po Jovanu. Izveli su ga članovi hora i orkestra Kolegijum vokale iz Genta, a dirigovao je Filip Herevege. A u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 sledi nešto što sigurno ne slušate često, a to je muzika za klavir jednog svima poznatog kompozitora čiji je pijanistički opus bio i ostao potpuno zapostavljen. Anton Bruckner je svoju zbirku od 4 kadrila komponovao kao 26-godišnjak, verovatno za neku priliku kada je trebalo zabaviti društvo sa vrlo jednostavnom i prijemčivom muzikom, a posle te kompozicije štampati s obzirom na to da su bile lake za sviranje i dostupne amaterima za kućno muziciranje. U interpretaciji pijanistkinje Ana Marije Markovine sada ćete čuti drugi i treći kadril.
Thank you.
Bila su ovo dva kadrila Antona Bruknera, a odsvirala ih je Ana Marija Markovina.
Klasiku volim!
Smatra se da je Marko Bizli jedan od najuspešnijih muzikologa, poznavalaca i interpretatora tradicionalnih i novijih pesama napuljskog područja, a svoja interesovanja je širio i na ostale krajeve Apeninskog poluostrva, kao i na druga područja Mediterana. Tako da iza sebe ima impresivnu diskografiju od preko 30 naslova. Zajedno sa čembalistom Gvidom Marinijem osnovao je 1984. godine ansambl Akordone, sa kojim je obnovio način pevanja karakterističan za južnu Italiju, takozvani recitar cantando. Kao šesti predlog za ovo jutro slušat ćete popularnu kanconu Cicerenela, anonimnog autora iz 18. veka.
Klasiku molim.
Marko Bizli i ansambl Akordone izveli su popularnu kanconu Čičerenela, anonimnog autora iz 18. veka, koja se nalazi na albumu pod nazivom Priče iz Napulja. Bio je to predlog broj 6. A današnju listu predloga zaokružit ćemo jednom potpuri transkripcijom iz poznatog brodvejskog mjuzikla za koji je stihove napisao Sheldon Harnick, a muziku Jerry Beck. Violinista na krovu je duhovita pripovest smeštena u Rusiju na početku 20. veka i bavi se problemima mlekađije Tejvija, oca pet kćeri, koji želi da zadrži jevrejsku versku i kulturnu tradiciju nasuprot modernim uticajima koji remete mir njegove porodice. Tri najstarije kćeri žele da se udaju zbog ljubavi, a izabranik svake od njih je sve dalje od očevog idealnog supruga. Mjuzikl je premijerno predstavljen 1964. godine i prvi u istoriji Brodveja je imao više od 3000 izvođenja. Dobio je 9 nagrada Tony, a pored toga što je obnavljan više puta, vrlo uspešno je bio preseljen i na filmsko platno. Ne zaboravimo i to da je, pored ostalog, decenijama bio i na repertoaru našeg pozorišta na Terazijama. Kao moj poslednji predlog, slušate potpuri koji je na osnovu muzike iz Violiniste na krovu sačinio John Williams, a koji izvode članovi orkestra Boston Pops.
Thank you.
Bio je ovo i moj sedmi predlog za danas, Potpuri, koji je na osnovu muzike Jerrya Becka iz mjuzikla Violinista na krovu priredio John Williams. Svirali su članovi orkestra Boston Pops. I tako smo, poštovani slušalci, stigli i do završetka današnjeg druženja. Uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, pozdravljaju vas Ljiljana Arsić i Ana Ćirica.